Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se bojkoti i zgjedhjeve në veri u imponua nga fushata kërcënuese e Beogradit. Qasja në objektet komunale, sfida e parë e kryetareve të rinj të komunave me shumicë serbe në veri. Aplikimi i Kosovës është sot në rendite në Këshillin e Evropës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i atribuoi daljen e ulët në zgjedhjet e parakoshme lokale në veri atmosferës së frikësimit dhe shantazhit. Dje në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, vetëm 3.47% nga mbi 45.000 qytetarë me të drejtë vote votuan për të zgjedhur kryetaret e rinj dhe përbërjet e dy asambleve komunale. Zgjedhjet në masë të madhe u bojkotuan nga popullsia serbe që është shumicë në këtë pjesë të Kosovës. Bojkoti ishte imponuar nga fushata kërcënuese e Beogradit zyrtar dhe veglave të tij kriminale në teren në veri. I falenderoj qytetarët për kurajën dhe qetësinë, shkroi Kurti në Facebook. Në zgjedhjet e djeshme nuk mori pjesë lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, e cila bëri thirrje për bojkotimin e procesit të zgjedhor. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka thënë se sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka fituar garën për kryetar të komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Leposavicit, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në Zveçan dhe Zubin Potok. Sipas rezultateve preliminare, Lulzim Hetemi nga lëvizja vetëvendosje ka fituar 73.5% të votave në Leposavic, apo 100 vota gjithsej. Kandidati lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë të Veriut, Erden Atic, fitoi 66.5% të votave, apo 519 vota gjithsej. Në Zubin Potok, Izmir Zeqiri nga Partia Demokratike e Kosovës mori 52.1% të votave, apo 196 vota. Ndërkaq në Zveçan, Ilir Peci nga Partia Demokratike e Kosovës fitoi 60% të votave, apo 114 vota. Kandidatja pavarur në këtë komun, Slađana Pantović, që ishte kandidatja e vetme serbe, fitoi 5 vota, apo 2.6%. Nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić tha se populli serb në Kosovë nuk do të lejoj kur që komunat me shumicë serbe në veri të vendit të udhiqen nga ata që kanë fituar 1 apo 2% të votave në zgjedhje. Ai nuk saktësoi se çfarë masash mund të ndërmerren. Përmes një deklarate të shpërndar për mediat, Radojičić tha se beson se të gjithë kanë kuptuar mesazhin që dha populli serb nga veriu i Kosovës, i cili e bojkotoi në masë të madhe procesin zgjedhor. Radojičić tha se i falenderon bashkëdhëtarët e tij nga Leposavici, Zveçani, Mitrovica e Veriut dhe Zubin Potoku për siç u shpreh patriotizmin, dinitetin, nderin dhe unitetin e dëshmuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish kanë shprehur keqardhje që partitë serbe nuk morën pjesë në zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Ne përkrahim një demokraci të larmishme, gjithëpërfshirëse dhe shumë etnike në Kosovë dhe zgjedhjet që e mbështesin atë. Është për të ardhur keq që jo të gjitha partitë shfrytëzuan të drejtën e tyre demokratike për të marrë pjesë në zgjedhjet e sotme, u tha në njoftimin e djeshëm të ambasadës amerikane në Prishtinë. Pjesëmarrja në zgjedhje ndihmon për të siguruar që udhëheqësit janë përfaqësues të popullit që ju shërbejnë. Votimi është një liri e rëndësishme e shoqërive demokratike, u tha në njoftim. SBA-ja po ashtu tha se mirëpret përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për administrimin e zgjedhjeve në mënyrë që qytetarët të mund të ushtronin të drejtën e tyre të votës, duke ulur pikat e mundshme të tensionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohës të zhvillimeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se pengesat e para me të cilat do të pallafaqohen kryetaret e zgjedhur në veri do të jenë çasja në objektet komunale, dhënia e betimit solemn dhe ushtrimi efektiv i mandatit. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka shprehur bindjen se kryetaret e rinj të komunave në veri të Kosovës nuk do të kenë probleme në punën e tyre. Arton Konushevci sjell hollësi.
Katër kryetarë të rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës e pranojnë se do të kenë të vështirë qasjen në zyrat e tyre të reja pasi shumica agjende në objektet e strukturave paralele komunale serbe. Ata thonë se janë të vetëdijshëm për sfidat, por presin ndihmë nga qeveria e Kosovës që të mundësojë nisjen e punës së tyre. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe politologu serb Ognjen Gogić thonë se pengesat e para me të cilat do të pallafaqohen katër kryetarë të zgjedhur do të jenë qasja në objektet komunale, dhënia e betimit së lëm dhe ushtrimi efektiv i mandatit. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit për kryetarë të këtyre komunave të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriu, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, kanë ngaruar 9 shqiptarë dhe një kandidat nga komuniteti serb. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje, Erden Atiçi dhe Lulzim Hetemi, kanë fituar në Mitrovicë të Veriut përkatësisht në Leposavić, ndërkaq kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës, Izmi Zeçiri dhe Ilir Peci, kanë fituar në Zubin Potok përkatësisht në Zveçan. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se kryetarët të zgjedhur në 23 prill janë legal por nuk kanë legitimitet praktik dhe përfaqësues për shkak se nuk kanë marrë votat nga komuniteti serb i cili është shumicë në katër komunat në veri të Kosovës. Sipas ti, problemi i parë me të cilin do të ballafaqohen kryetarët e rinj do të jetë qasja fizike në objektet e komunave në shumicën e të cilave janë të vendosura edhe strukturat që punojnë sipas sistemit të Serbisë.
Afati 30 ditor pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve është relativisht i shkurtër dhe në rast se nuk gjendet ndonjë modalitet kreativ, unë besoj që do ta ketë teje të vështirë secili nga katër kryetarët rinj që në objektin komunal, përkatisht në kuvendet komunale, të arrinë të japin vetimin. Pra është teje të vështirë për të mos thënë gati e pamundur që këta kryetarë të arrinë ta materializojnë dhe ta jetësojnë këtë vullnet qytetar të komunitetit shqiptar në këto komuna. Në praktik duke funksionalizuar institucione dhe duke dhënë shërbim.
Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ognjen Gogić. Ai vlerëson se sfida e madhe do të jetë kompletimi i asambleve komunale, para të cilave kryetarët ligjërisht duhet ta bëjnë betimin. Në rast se cili do kryetar i zgjedhur nuk arrin ta kryejë këtë procedurë brenda afatit ligjor prej 30 ditësh, atëherë sërish shkon në zgjedhje. Madje edhe nëse ndodh që ata marrin detyrën dhe shpallën zyrtarisht kryetarët e komunave, atëherë shtrohet çështja se si do të punojnë në ato komuna, marr parasysh që në to nuk ekzistojnë më kuadrot, nuk ekziston pjesa e shërbyesve. Kështu që kur ata do të duaj të udhëheqnin ato veçeverisje lokale në ato komuna, ata nuk do ta kenë më mbështetjen për të zbatuar vendimet. Nuk ka as objekte sepse në disa prej këtyre komunave ata i ndajnë hapësirat me organet e përkohshme që punojnë sipas sistemit serb, thot Gogić për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thot për Radio Evropa e Lirë se kryetarët e rinj të komunave